Napríklad to garantuje to, že ak niekto odosiela cez viacero platformiem, ako sú napríklad MailChimp alebo Brevo, Sendinblu bývale, že tieto domény budú autorizované ako odosielatelia e-mailov pre toho tú hlavnú doménu, ktorú používa ten zákazník alebo ten klient, a tým pádom vlastne zaručujú vysokú doručiteľnosť na e-mail.
Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital.
Ak nemáte čas sledovať rýchlo vyvíjajúci sa svet online marketingu, vypočujte si túto časť relácie Marketing obedu, marcové vydanie 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Do pol hodinky vám predstavíme tie najdôležitejšie novinky očistené o hype. Novinky si pripravil Daniel Duriš, hlavný konzultant z Basta Digital. Moje meno je Katarína Duníková a som konzultantka z Basta Digital. Dano, vítaj v relácii Marketing obedu.
Ďakujem, Katka.
Tento formát už robíme teraz 19. krát vraj a sú to teda novinky v online marketingu a robíme to každé 2 mesiace a teraz si ich pripravil pre nás ty. A dosť to aj vidieť na tom zozname, lebo je taký technickejší, by som povedala, ako keď to robí nejaký iný špecialista. No a rovno môžeme ísť na prvú oblasť a prvá oblasť, ktorú si vybral, je AI. Tak čo máme nové v AI?
Tak AI sa stále hýbe veľkou rýchlosťou, čiže to, čo je nové, treba oddeliť od toho, čo je podstatné. A to, čo je podstatné, je napríklad to, že Google Bard, teda chat nástroj Google, sa premenoval na Gemini, alebo Gemini.
A ja ti rovno do toho skočím, ja som sa spýtala Gemini, že ako sa to vyslovuje, povedal, že Gemini, lebo to je z latinského slova a znamená to dvojičky.
OK, môže byť. A tým pádom, áno, sú to dvojičky ako človek a počítač, alebo umelá inteligencia. A dôležité na tom je, že vlastne táto technológia už teraz bude prístupná všade v Google, to znamená nielen pre osobné profily, ale napríklad aj pre firmy, ktoré používajú Google Workspace infraštruktúru, ktorá v podstate funguje ako infraštruktúra pre e-maily, pre dokumenty, pre uskladňovanie vlastne dokumentov ako Drive a podobne. Čiže viem, že to si mala ako otázku, že čo je to Google Workspace, tak som ti to rovno povedal.
Čiže akože, tak niečo ako 365?
Je to niečo ako 365, okay. Len na infraštruktúre Google, a tým pádom sa dajú vlastne dokupovať licencie pre jednotlivých používateľov aj na toto Gemini a malo by to vlastne prinášať tie možnosti toho, tých veľkých jazykových modelov napríklad do Google Sheets, kde si môžeš niektoré stĺpce alebo riadky nechať automaticky vygenerovať na základe vstupov, ktoré tam už máš, alebo vyhodnotiť, alebo vie takéto všelijaké veci potenciálne.
OK, a to akože iné AI nástroje to nevedia? Že nemajú prístup do týchto Google Drive-ových vecí?
Áno. Dá sa to určite urobiť aj cez nejaké rozšírenia, napríklad prepojiť ChatGPT. To už existovalo dlhšie, ale teda Google akoby dobieha, pretože v momente, ako vyšlo ChatGPT, tak oni celkom spanikárili, že v podstate nemali nič podobné pripravené a tým pádom v podstate rok a niečo neskôr a už táto technológia je široko prístupná v ich technológiách, na ich infraštruktúre. A dôležité je, že teda ten Bard, ktorý bol akoby len osobný a vieme si ho, alebo vedeli sme si ho vyskúšať, tak dnes teda je Gemini a je to súčasťou toho väčšieho balíka. Potenciálne to vie napríklad generovať obrázky, čo je v podstate ďalšia novinka s tým súvisiaca, ktorá prišla z Gemini. A akurát teda problém pri generovaní obrázkov je, že historická vernosť tam nie je zachovaná. Napríklad taký príklad, ktorý bol dosť diskutovaný, bolo, že niekto nechal vygenerovať obrázky amerických prezidentov, povedzme v 18. storočí, 19. storočí a boli tam nejakí ľudia s čiernou pokožkou, to znamená, alebo s tmavou pokožkou, to znamená, že v podstate potom bolo kritizované to, že síce to vie vygenerovať nejaké obrázky a možno, že aj to berie proste nejaké, má to nejaké integračné pravidlá, ale zároveň to nie je historicky verné.
OK, takže ešte tam mu nemôžeme veriť.
Prípadne tam bol ešte jeden horší príklad, kde nechali vygenerovať obrázky vlastne vojakov v druhej svetovej vojne a takisto tam boli nejakí černosi, ktorí boli ale označení hákovými krížmi, ako i bojujúci pod Nemeckom za druhej svetovej vojny, čiže to proste boli také nezmysly. No a potom to je možno, že dôležité spomenúť pri všetkých týchto novinkách AI, že je dôležité, aby ľudia si to aj vyhodnocovali, aby si to zdrojovali, lebo aj také Gemini vie nejaké zdroje dohľadať a ich potom ocitovať alebo podložiť proste ten svoj to vygenerovaný text nejakými zdrojmi, ale treba si to aj tak dodatočne skontrolovať.
Tam si aj spomínal nejaký súdny spor ohľadom zdrojovania.
Áno. To je v podstate ďalšia vec, že New York Times vygeneroval texty totožné so svojimi článkami. Čiže oni zadali ako ten prompt, ako ten vstup, nejaký začiatok ich článkov a na základe toho ChatGPT, to bola zase OpenAI, ChatGPT technológia, vygenerovala úplne totožný článok. Čiže oni vložili napríklad odstavec, začiatok nejakého článku a OpenAI to v podstate ChatGPT zopakovalo slovo od slova, slovo do slova, čiže to znamená, že teraz prebieha súdny spor medzi New York Times a OpenAI, kde New York Times tvrdí, že tým, že to bolo trénované na ich článkoch, tak boli porušené autorské práva, keďže to aj generuje potom ten výstup presne v takej podobe, ako tie články boli od slova do slova.
Oha, tak uvidíme, ako
uvidíme, to padne. Áno, ako to bude prebiehať. No a posledná taká zaujímavá vec, ktorá sa udiala, bolo, že OpenAI spustilo v ChatGPT taký Store GPT, alebo taký obchod na rôzne jazykové, veľké jazykové modely a sú tam veľmi špecialistické modely vytrenované napríklad na právo, na matematiku, a na programovanie a na rôzne dokonca hry. Mm-hmm. Čiže rôzne disciplíny, dajú sa tie modely buď vyskúšať zadarmo, alebo potom za nejaký poplatok mesačný a môžu si to ľudia vyskúšať. Ak majú nejakú špecifickú situáciu, na čo ten model využívajú, tak ten všeobecný model ChatGPT nie je častokrát použiteľný alebo dostatočný a tým pádom tam vznikajú všelijaké špecifické modely, ako ten matematický, ktorý má napríklad, je trénovaný na príkladoch a možno, že má nejaké funkcie, to už do toho takto detailne nevidím, ale tým pádom dáva predvídateľnejšie výstupy.
Mm-hmm. Ja som to nepozerala, ale počula som, že aj hodnotenie tam je pri tých jednotlivých nástrojoch.
Áno, áno, je to štandardne ako nejaký obchod vlastne s aplikáciami, aha, kde okay. sú aj hodnotenia, kde sú nejaké komenty.
Takže nemusím náhodne skúšať, ale vidím, že áno, mám lepšie
hodnotenie. Dokonca sú tam vytiahnuté na tú titulku také tie najobľúbenejšie, čiže môžu si to ľudia poskúšať.
Super. Dobre, ďalšie nejakú oblasť, ktorú si vyťahol, sú regulácie.
Áno, a vidíš, že to nie je už technické, to je skôr také všeobecné alebo široko so širokým zásahom, ale vlastne pokrýva to celú Európsku úniu. Mm-hmm. Je to nový Digital Markets Act, ktorý je regulačný zákon alebo regulačné nariadenie, ktoré vlastne ovplyvňuje hlavne gigantov, všetky veľké platformy, ako sú napríklad Meta, Google alebo aj TikTok a Pinterest a podobne, LinkedIn. No a okrem toho, že teda má nejaký zoznam pravidel alebo pre transparentnosť, to znamená zadáva týmto veľkým platformám podmienky, že čo všetko musia zverejňovať o tej svojej infraštruktúre alebo o tom, aké príspevky boli mazané. Čiže tam sú nejaké špecifické pravidlá, pretože...
Aj počet používateľov, nie?
Počet používateľov, áno, sú tam proste štatistické veci, ktoré im zadávajú na zverejňovanie pre tú transparentnosť a potom aj to, že čo robia napríklad s nahlásenými nenávistnými príspevkami, ako prebieha moderácia, čiže sú tam nejaké tieto pravidlá pre transparentnosť a potom sú tam aj pravidlá pre to, že ako sa vlastne musia správať u svojej konkurencii alebo obmedzujú vlastne nejaké monopolné postavenie, tento Digital Markets Act. Tým pádom ak napríklad, ja neviem, Apple bude porušovať vstup do svojho obchodu alebo podmieňovať ho tým, že niekto, ak tam chce niečo ďalej predávať, tak musí odvádzať 30% poplatok Apple, tak tento Digital Markets Act vlastne dáva možnosti Európskej únii do toho zasiahnuť a preskúmať to a prípadne vyvodiť z toho nejaké dôsledky. A čo sa už v podstate aj priebežne deje.
A čo sa stalo Appleu?
No, Apple musel vlastne zaplatiť už pokutu 1,8 miliardy, lebo vlastne porušoval nejaké pravidlá a v podstate prebieha aj ďalšie nejaké prešetrovanie. Apple napríklad povedal nedávno, nedávno oznámil, že s novým systémom iOS 17.4, ktorý bol v beta verzii, ktorý teraz v marci vlastne mal byť vypustený, alebo už dokonca bol v týchto dňoch, tak tam nebudú fungovať tzv. Progresívne webové aplikácie, čo bola zase technológia od Google, ale široko používaná, čiže pre firmy, ktoré nechceli vyvíjať vlastnú mobilnú aplikáciu, mohli to cez takúto technológiu na webe vlastne spustiť a tá aplikácia sa správala ako bežná mobilná aplikácia. No a Apple povedal, že teda už to prestane fungovať na iOS systémoch, teda na iPhonech, a v tom momente vlastne to začala aj prešetrovať Európska komisia a potenciálne to ešte bude mať nejakú dohru, ktorú nakoniec dnes nevieme. Apple aj ustúpil, povedal, že šťastí teda ponechá to fungovanie, ale stále to fungovanie je obmedzené voči napríklad Androidom. Čiže tam uvidíme, ako tie regulácie budú pokračovať. A Digital Markets Act konkrétny dopad je aj napríklad to, že Google musel začať vo svojich výsledkoch zverejňovať viac porovnávačov, napríklad na vyhľadávania, ako sú lety, alebo nejaké obchodné vyhľadávania a podobné, ktoré dovtedy tam napríklad bol Google Flight stále na prvom mieste, alebo Google Shopping na prvom mieste, a teraz majú povinnosť, a už sa to aj deje, to už možno vo výsledkoch vidieť, že už sa tam napríklad zobrazuje, čo aj pre nákupy Heureka alebo Price Mania, pre lety sa tam zobrazuje napríklad Kayak alebo TripAdvisor. Čiže máme akoby viac možností si tie výsledky niekde pozrieť. Dalo sa to aj predtým, ale tie výsledky boli trošku nižšie. Zároveň možno, že také negatívne dopady pre používateľov, ktoré je možné spomenúť, je to, že mapové výsledky tým pádom sú trochu zložitejšie a už sa nedá napríklad jedným klikom kliknúť na tú mapu a zobraziť to, čo chceme, ale vlastne ten výsledok potom už vedie konkrétne na zase mapový vlastne.
A to je dôsledok tej regulácie?
To je dôsledok tej regulácie.
Ja som si myslela, že oni niečo testujú. Ale...
Čiže už sa nedá, áno, nedá sa už vlastne kliknúť na tú firmu v tom vyhľadávaní, ale rovno to presmeruje potom na tie mapové výsledky a je to tým pádom akoby o krok viac trochu zložitejšie. Mm-hmm. A možno, že toto je zase len vec nejaká, ktorá sa behom pár mesiacov už nejako utrasie, ale zatiaľ je to takto obmedzené.
Mm-hmm. Ty si spomínal na webinári, že sú už rôzne štúdie, ktoré sú rozporuplné. Každý tvrdí iný výsledok toho, že teda či ten Google je...
Či sa zlepšuje alebo zhoršuje tie výsledky. Áno, no prebiehajú hlavne kvôli aj diskusii ohľadne toho AI, že teda strašne veľa AI spamu začalo vznikať alebo AI generovaného obsahu, tak prebieha diskusia, že či teda Google výsledky vyhľadávania sa zlepšili za posledné roky alebo zhoršili. Subjektívne ľudia majú pocit, že sa možno zhoršujú, ale videli sme už viacero štúdií, kde to nie je také jednoznačné, čiže musíme si ešte na nejaké ďalšie počkať. Sú aj štúdie, ktoré hovoria, že iba mierne vlastne sa zlepšili za tie roky a sú, že tam je teda menej spamu, a sú aj štúdie, ktoré hovoria, že naopak na niektoré skupiny, napríklad vyhľadávaní, tam je o mnoho viac spamu. Čo možno ľudia vidia, keď sa nejako hlbšie potrebujú dostať nejakým ďalším výsledkom na tých, už to ani nie sú strany, lebo už v podstate to je len nekonečný scroll, ale niekedy sú tam naozaj nezmysly, v podstate už nižšie ako, neviem, na 30. pozícii.
Mm. OK, čo sa týka GDPR v Google Ads, tam máme tiež nejakú novinku?
Áno, pre Google Ads máme viacero noviniek. Google Ads... A to súvisí to potom možno aj s tým consent módom verziou 2, ktorý spomenieme, ale Google Ads všetkým inzerentom začalo rozposielať informáciu, ak cookie listy podľa teda Google Ads vyhodnotenia nespĺňali nejaké povinné parametre pre GDPR, čiže bola to ako informácia, že dajte si to do poriadku, opravte si to, ak tam nemáte tie súhlasy správne a podobne, lebo inak môže byť vaše konto suspendované potenciálne, ak to teda nenapravíte.
OK, ale teda ešte o tom asi nevieme, že by niekoho takto suspendovali.
To nie, lebo to je v podstate len teraz čerstvá vec, ale môže sa to stať a zase vyplýva to možno, že aj z toho, že Google je opatrnejší kvôli práve tomu Digital Markets Act a všetkým týmto reguláciám.
Uh-huh. Potom máme nejakú novinku ohľadom Sensitive Event Ads Policy.
Áno, to je v podstate veľmi špecifická vec a sensitive events sú také udalosti, ktoré sú neočakávané, ako napríklad rôzne prírodné katastrofy alebo nejaké veľké podujatia, ktoré sa môžu niekde diať, alebo niečo, čo sa týka zdravia, a cieľom je, aby vlastne neparazitovali niektoré reklamy na takejto zlej situácii, že napríklad dojde k nejakému výpadku produktov v logistike, alebo naopak začne byť veľký dopyt kvôli, ja neviem, nejakej živelnej pohrome. na nejaké produkty, tak niekto rapidne zvýši ceny, čiže cieľ tejto regulácie zase zo strany Google je, že inzerenti, ktorí potenciálne by zvyšovali prúdko ceny kvôli takýmto prírodným katastrofám a priživovali sa na tom, tak zase ich konta môžu byť suspendnuté alebo komplet, alebo reklamy odstránené. Čiže viaže sa to na to, že to oni upresnili len vlastne, že čo tam konkrétne pod to spadá a čo sú tie aktivity, ktoré by tí inzerenti nemali robiť.
Ja som si nespomenula na zemetrasenie v Košiciach.
Presne tak.
A napadlo mi, že potom by mohli všetky poisťovne sa snažiť zacieliť intenzívnejšie Google Ads reklamu, že poďte sa poistiť, lebo to je naozaj taká udalosť, kedy sa každý zamyslí nad tým, či je nejakým spôsobom krytý. No ale teda tú reklamu môžem mať spustenú, môže byť veľmi intenzívna, len teda nemôžem tú poistku zrazu navýšiť.
Áno, áno, áno. Reklama je v poriadku, samozrejme, ona môže byť aj napomocná, že teda nejaké služby, o ktorých dovtedy tí ľudia ani nevedeli, ale nemôže ponúkať zrazu iné ceny, ako to bolo deň predtým alebo podobne, hej. Alebo nemalo by.
Začnite odoberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter.
A poďme zase k vyhľadávaniu ešte. Vieme, že teda Bing spustil AI, bolo okolo toho veľké boom. Čo to spravilo s nejakým podielom na trhu?
Áno, vyšiel taký prieskum, teda, že Bing so svojím AI chatom, to bola snaha, ako teda zase zvýšiť svoj podiel vo vyhľadávaní, ale ten podiel bol urobený prieskum a narastol iba o 1% a stále dominuje Google s vyše 90% a potom sú tam zanedbateľné menšie vyhľadávače ako povedzme Yandex alebo čínske vyhľadávače alebo DuckDuckGo, ale je to v podstate zanedbateľné a pre slovenský trh alebo československý trh a strednú Európu je Google dominantný a Slovensko určite okolo 99% alebo 98%, čiže...
Wow. To je skoro monopol.
No je to takmer monopol. Alebo je to monopol. A...
Potom, čo sa týka Google My Business profilov, alebo teda máme Google mapy a teraz v tých Google mapách si vedel vytvoriť stránku. Tam sa tiež diali nejaké zmeny.
Áno, no Google Business profily alebo predtým My Business fungovali tak, že firmy, ktoré nemali stránky, zväčša nejaké malé prevádzky ako reštaurácie, kaviarne alebo nejaké malé obchodíky, nemuseli odkazovať na svoj web, ktorý vlastne nemali, ale mohli si vytvoriť priamo v tých business profiloch veľmi jednoduchú stránku s pár podstránkami, kde boli úplne základné informácie typu kontakt, nejaké fotky a podobne. No a Google sa rozhodol už toto nepodporovať, zrušili celú túto platformu priradenú k business profiles a počas marca, na začiatku marca vlastne presmerovali všetky tieto stránky na mapové výsledky. Čiže stále sa ľudia dostanú k tým profilom, ale už sa nedostanú k tomu webu, kde možno boli nejaké informácie navyše. A zase je to snaha Google dostať tie informácie viac k sebe, koncentrovať ich na tú mapu, na tie mapové výsledky. Ale zažil som, že som už vyhľadával nejaké výsledky, ktoré tam mali teda tento web. To bol taký špecifické také pod takou doménou, čiže sa to dalo identifikovať. No a už samozrejme ten web nefunguje. Čiže to sa bude týkať množstva 28 miliónov webov bolo presmerovaných a veľa z nich podľa mňa si nové stránky už možno ani nevytvoriť.
Mm-hmm. Hej. Akože mne subjektívne iba napadlo, čo by som radila asi každému, kto teda stránku nemá, tak nech si to tam dá ten link na web, nech si dá nejakú sociálnu sieť, napríklad Facebooku, fanpage alebo tak a tým pádom im to nepomôže, nie?
Áno, ako je to možnosť, niektorí si tam samozrejme nejaký Facebook profil dávajú.
Mm-hmm. OK, čo sa týka hodnotení v lokálnych profiloch, tam tiež sme sa niečo dopočuli?
Áno, to sa opäť možno týka aj toho Digital Markets Act, alebo aj takej preventívnej regulácie zo strany Google. Vieme, že je veľký nápor falošných profilov, možno v našom stredoeurópskom kontexte to nie je až taký problém, ale v celosvetovom určite, kde je veľa rôznych zaplatených spamových profilov pre prevádzky, ktoré sú úplne nové a zrazu majú 55 hviezdičkových hodnotení, to znamená, že strašne vlastne to je celé falošné. No a Google minulý rok odstránil vyše 45%, alebo respektíve o 45% viac takýchto falošných výsledkov ako roky predtým. To znamená, že zase je tam nejaká snaha aj na toto si posvietiť. No a dúfam, že sa to bude dariť, lebo potom častokrát človek môže byť nespokojný, keď povedzme cestuje alebo je v nejakom meste, ktoré nepozná, nájde si nejakú výbornú prevádzku a potom tam príde a je sklamaný a pravdepodobne dôsledok falošných profilov, falošných hodnotení.
Práve sme riešili túto tému a v nejakom takom čase mi túto Veronika z tohto podcasteru poslala mail, že teda ďakuje za spoluprácu a že bude rada, keď jej dáme do Google Map pozitívne hodnotenie. Tak samozrejme som jej ho dala, ale odpisujeme Veronika. Dúfam, že si to neposlala všetkým svojim klientom naraz, lebo ti to môže celý Google vymazať.
Áno, môže to byť akoby brané ako, ako niečo, čo sa tam udialo mimo voči tomu, tomu bežnému fungovaniu. Ale to stále by neboli falošné hodnotenia. Hej. Že falošné hodnotenia sú naozaj také, že sú v spoločnosti alebo weby, kde sa to dá objednať, že dodajú 100 hodnotení.
Veľa od Indov. Hej.
Áno, alebo z nejakých iných krajín, ktoré aj možno zlámanou angličtinou väčšinou teda hodnotia. No a možno, že taká posledná veľká zmena, možno ani nie je úplne veľká zmena pre bežných používateľov, ktorí si to málokedy túto funkcionalitu využívali, ale možno viac pre nejakých ľudí, ktorí povedzme potrebujú prístup k nejakému historickému webu alebo web, ktorý nebol momentálne dostupný. Takzvaný cache odkaz alebo niečo, čo Google ukladal ako kópiu stránky, ktorá existovala v určitom momente, keď ju navštívil, sa dal bežne pozrieť vo výsledkoch a teraz už sa nedá. Google ho úplne zrušil. Čiže jediná alternatíva ostáva, ak nejaký web napríklad dočasne nefunguje alebo už dlhodobo nefunguje a je stále vo výsledkoch, nájsť si to cez nejaký webarchive.org alebo nejakú podobnú službu.
OK. Potom zo sociálnych sietí máš akú novú infošku?
Instagram rozširuje Creator Marketplace do nejakých, tuším, ďalších 8 krajín, ako India, Austrália a ďalšie trhy, hlavne anglické trhy. A čo je to Creator Marketplace? Je v podstate snažia sa vytvoriť nejakú platformu, ktorá prepája značky s influencermi alebo s ľuďmi, ktorí majú možnosť nejaký obsah pre tie značky tvoriť a má to byť použiteľné aj pre značky, aj pre tých ľudí pre tvorcov obsahu na tej druhej strane, ktorí si budú cez túto platformu vedieť filtrovať napríklad podľa svojich preferencií, že chcú niekoho podľa nejakej demografie, ktoré má fanúšikov nejakej demografie, nejakých krajín alebo aj záujmov alebo podľa obsahu, aký tvorí a potom vlastne vedia sa takto tie značky s tými tvorcami obsahu prepojiť cez túto platformu a uvidíme, kedy sa to dostane k nám, do Európy aj na menšie trhy. Zatiaľ je to teda prístupné, ak by niekto inzeroval vo väčších krajinách.
Áno, zatiaľ nevidíme vyhliadky, že by sme to tu mali. Uvidíme.
No a možno za rok, za dva.
Dobre, a ešte si vo webinári spomenul nejaké dôležité udalosti, ktoré možno nie sú iba posledných dvoch mesiacov, ale sú dôležité ich znova spomenúť.
Áno, áno. Opakujeme to stále, lebo sa to deje posledné možno 3 mesiace, alebo 3 mesiace sa my tomu minimálne venujeme, aj trochu aj dlhšie. Ako sa vyhnúť spamu v e-mailoch, to znamená, ak niektoré firmy odosielajú veľa e-mailov, či sú to e-shopy, alebo aj e-maily posielané povedzme ako newslettere a rôzne ďalšie, tak by si mali nastaviť niektoré pravidlá, píšem o tom aj na našom blogu. Sú to v podstate technické záležitosti, ktoré garantujú potom prijímateľom, že tie e-maily sú práve originálne, pochádzajú z tej domény, z ktorej boli odoslané a nie sú nejaké falošné. Znižuje to aj povedzme šancu na phishing alebo rôzny scam alebo aj spam a povedzme pre weby, ktoré si to nenastavia, pre domény, z ktorých tie e-maily budú odoslané, môže o mnoho vyššia časť končiť spame alebo dokonca byť odmietaná. Čiže Google to odporúča vlastne nastaviť všetkým, dokonca aj malým odosielateľom e-mailov, ale špecificky určite tí, ktorí majú rôzne, ako som povedal, e-shopy, automatizované e-maily, newslettery by si to mali nastaviť. Mm-hmm. Napríklad to garantuje to, že ak niekto odosiela cez viacero platformiem, ako sú napríklad MailChimp alebo Brevo, Sendinblu bývale, že tieto domény budú autorizované ako odosielatelia e-mailov pre tú hlavnú doménu, ktorú používa ten zákazník alebo ten klient a tým pádom vlastne zaručujú vysokú doručiteľnosť na e-mail, e-mailov teda.
Ty ako užívateľ si už pocítil, že ti začali padať do spamu e-maily, či ani nie?
Ja som si to úplne nevšimol, ale pravda je, že vlastne skúmam tie e-maily, ktoré chodia, a som si všimol, že niektoré newslettery dokonca to nemajú ošetrené. Uh-huh. Dá sa to potom pozrieť v tých záznamoch a tým pádom hneď vidím aj, že niektoré firmy, ktoré sú pomerne veľké, používame ich služby aj my, tak stále to nemajú nastavené. Čiže my sa to snažíme postupne všetkým odporúčať nastaviť.
A tým si už posiel som ponuku aj.
Zatiaľ neboli to také veľké zahraničné firmy, ale potom tam máme napríklad to, že ak niekto používa Google Ads, remarketing špecificky na webe a chcel by ho používať ďalej, tak počas marca mu prestane fungovať, ak nemá nastavený tzv. Consent mode vo verzii 2. A zase je to pomerne technická vec, ale stačí dopracovať niektoré parametre pre ten consent mode a tým pádom remarketing bude bežať ďalej. Ale všetci tí, ktorí na to zabudnú alebo to neurobia, tak Google Ads prestane vlastne remarketingom fungovať, tie publika prestanú byť naplňané. Čiže je to nutnosť. A posledná, možno taká zaujímavá vec je Core Web Vitals, alebo teda súbor hodnotení faktorov, ktoré Google vlastne hodnotí na jednotlivých weboch a na základe toho ovplyvňuje potom aj pozície vo vyhľadávaní.
Čiže dôležité pre SEO špecialistov.
SEO špecialistov, ale v podstate pre všetkých, ktorí chcú mať nejakú viditeľnosť Google, je to, že vieme, že web mal byť rýchly doteraz a mal byť použiteľný. Celý ten súbor vlastne Core Web Vitals sú akoby nejaké základné ukazovatele toho, či ten web je užívateľský, priateľský, rýchly a tak ďalej. No a mení sa vlastne to hodnotenie. Doteraz tam bolo hodnotenie nejaké 4 parametre. Jedno z toho bolo, že ako rýchlo sa dá s tým webom interagovať potom, ako na ňo prídem. Čiže on sa mi načíta, povedzme, za sekundu a pol. A potom, keď kliknem, ako rýchlo trvá odozva toho webu, napríklad, alebo začnem scrollovať, že či sa naozaj už scrolluje, alebo ešte sa načítava niečo na pozadí, sa tam deje, vykresluje. No a bolo to hodnotené iba jednorazovo pri počiatočnom načítaní tej stránky toho webu, ale teraz už vlastne prichádza tá zmena, že volá sa to Interaction to Next Paint alebo IMP, že vlastne to bude kontinuálne hodnotené, to znamená tá interakcia, kliknem raz, ale v momente, ako odskrolujem si a kliknem znova, všetko toto vlastne bude kontinuálne cez prehliadač Chrome hodnotené a tým pádom weby, ktoré nebudú dostatočne rýchlo reagovať na túto interakciu. Napríklad bude dlhá odozva na klik, že kliknem a ešte 2 sekundy sa tam niečo bude diať na pozadí a nebude tam proste, nič sa nevybehne, nejaký pop-up alebo to, čo sa má potvrdiť, tak vlastne budú v tých výsledkoch vyhľadávania nižšie. Je to negatívny faktor vlastne, ktorý ovplyvní tú viditeľnosť.
Super, tak ďakujeme pekne za veľmi dôležité novinky. A týmto by som chcela aj pozvať všetkých našich divákov a poslucháčov, aby sa určite prihlásili do ďalšieho webinára, ktorý sa koná interaktívne, čiže sme tam všetci online. Môžete sa nás aj pýtať. A čo je obrovská výhoda toho webináru je, že na konci máme Kahoot quiz, kde môžete vyhrať zaujímavé ceny. A to som ti aj Dano chcela povedať, že naposledy vyhral Marek Cibuľa z Days.
No, naozaj.
Ktoré sme tu nedávno
ktoré
mali.
Ktoré sme tu mali, no.
Áno, a ešte jedna Head of Marketing z Netfinancí. A tretí výherca sa stále neozval, tak neváhaj sa ozvať a pošleme ti ešte cenu. No a posledná otázka na teba, Dano, čo si dnes dáš na obed?
A to vôbec ešte neviem, lebo vlastne musím sa pozrieť na mobil, že či mi napísal kamarát, s ktorým som bol dohodnutý, že možno pôjdeme von na obed, a chcel som iba povedať, že to bola tvoja posledná otázka. Ja som si predsa spomenul, že možno by bolo vhodné povedať, že Universal Analytics už naozaj tento rok končí k 1. júlu, to znamená, že ak niekto má záujem si nejaké dáta odzálohovať historické, tak je to vhodné urobiť počas týchto mesiacov do 36., lebo potom celkovo tá služba Universal Analytics už nebude dostupná.
To je super point. Ďakujeme. A ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.